Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 17175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 8377 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuuni ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee har'aa beeksisuudhaan kanan isin faana turu ani Firaa'ol Jaalataati. Qophii keenya har'aatiin sagantaa yookaan qophii addaa qabannee isiniif dhiyaanne. Qophii addaa kanaanis imala jilli adda bilisummaa Oromoo miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaal jabeessaa gabbisaatiin turfamu gara godinaalee kibba baha Oromiyaa jechuunis godinaalee Arsii lixaa fi Arsii bahaa akkasumas godinaa Baaleetti taasise ilaalchisuudhaan qophii qindeeffanne gama keessaniin geenya. Jilli adda bilisummaa Oromoo miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaal jabeessaa gabbisaatiin turfamu onkoloolessa 6 bara 2018 handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa ka'ee kallattii bahaatiin magaalaa Adaamaa seenuudhaan borumtaa isaa jechuunis onkoloolessa 7 bara 2018 gara kibba baha Oromiyaa sochiisaa eegale. Imala kanaanis jalqaba gara ona gadaba saasaatti sosso'uu itti fufe. Wate jilli kun magaalaa Itayyaa ga'u humni nageenyaa yookaan poolisiin Oromiyaa jilli kun imala itti fufuu akka hin dandeenye ibsuufin akkasuma magaalaa Gondeettis humni nageenyaa yookaan poolisiin Oromiyaa faana imaluudhaan hanga magaalaa Asallaatti duukaa deemee achi qubate jilli adda bilisummaa Oromoo kun. Sana booda jilli adda bilisummaa Oromoo bulumtaa isaa gara galgalaa gara magaalaa Adaamaatti deebi'e. Maaltu maal ta'eeti kan jilli adda bilisummaa Oromoo imalaaf gara godina kibba bahaatti sossoyee gara magaalaa Adaamaatti kan deebi'e? Qophii keenya har'aa keessaa deebisaa isaa argattu. Onkoloolessi 8 bara 2018 uummanni ona asaasaa gandeen 33 irraa walitti qabame kan lakkoofsaan 1500 ol ta'u bariisaa suphii irraa eegalee hanga galgala sa'aatii 6 jechuunis akka lakkoofsa biyyanaatti sa'aatii 12 hoogganaa adda bilisummaa Oromoo simatuudhaaf bahe arginu malee hin galluu jechuudhaan erga ture booda wata jilli kun gara magaalaa Adaamaatti deebi'aa jiraachuu dhagahe hawwan manguddootaa fi qeerroo bilisummaa Oromoorraa bakka bu'oota filatee konkolaataa kareeffachuudhaan hanga iddoo qobsumaa jilli kun magaalaa Adaamaatti taasifateetti faana imaluudhaan dhaamsaa fi kennaa dhangaa galgala sana laatee jira. Qophii keenya har'aatiinis dhimmuma kanarratti fuuleffannaa nu faana bu'uudhaan akka hordoftan kabajaadhaan isin affeerra.
Fayyee kanneen galgala kana nagaa waliin fuunee irra deebi'ee nagaa isin gaafadha. Akkam jirtan nagaa? Baga jiraattanii, baga dhageessanii. Akkuma beekamu karaa nagaatiin biyya kana keessatti qabsaa'uudhaaf adda bilisummaa Oromoo mootummaa waliin waliigalee biyya kana seenne. Akka kanaan uummata keenya walii wal arguuf sagantaa baafannee miseensota shanee gumii dhaabaa, miseensota gumii sabaa, qondaalota, miseensota adda addaa ifjalati ijaratudan nanno addaddatti bobbani umatawali nakawul kunna mamurtawe akana ogganni adabli sumawromo wallagadiya baha harargi wallo ilubabor jimma guji boran hundatti bobbaye milki galme sujira umatawali nakgarit wal umati kgarit sematujira umati akgarit adabli sumawromo jalalaf kabajav hawwi guddara simachujira qama bubba hogana kate gara kibaba horomia arsi balet bubbauda finfinira gafaja akane finfinira ja gafaja ogukanu haga magala itayage nyuti wanti nubudate tokolle inturre nagala ande maturre magala itayaga afgeenyu polisi polisin kararra numaisani abadanu jedani wan ajaja olirati darbe nutimani sababa kanati fasal darbu ndandesan njani kana fasal demne magala sallatenye qama dabatis gabamne qamida ba muqama motuma walin hasawe garagaruma kana akafuru tatafin godame kanaf kalesa acholle chibulu dirkamne harale acholle tatafin godame kun ka ful duratti nu demsis tau kanin dandeñ wante uboder de ibanu jedani akakana sila tayyad asasat singudut argamne kabajas injalal kabajaf jalalaisin taaba kanaf qabdan qabatamaati singiddu targamne walin gammaduuf turre ugaati akkaataasin sagantaasin itti qopheessitan heddumina ummata bakka sanatti argame qophii adda addaa qindoomina adda addaa keessatti uganda soddomii sadiirra ummati bakka sanatti argamuun simanna ummati oromoo finfinnee adda bilisummaa oromootiif godhee gadi akka hin taane odeessa qabna. Kanaaf akeekii keenya kallattiidhaan qaamaa wal bira ga'uu dadhabne malee akkasiin adda bilisummaa oromoo simattan akka addi bilisummaa oromoo isin gidduutti argametti hubannee jechuudha. Fayyaa taa ulfaadha. Kun akka gama keenyaatti akka adda bilisummaa oromootti kun rakkoo guddaa utuu hin taane rakkoo xiqqoodha. Bobbaan naannolee adda addaatti goone hundi milkiidhaan xumuramuu jira. Kanaaf kanaannoo kanaa waan xiqqoo waan mootummaa waliin irratti haasofne yeroo gabaabaa gidduutti furmaata itti barbaanne bobbaa keenya deebinee karoora haaraadhaan itti fufnu ta'a. Kanaaf obsaa gammaatti nuuf qabaatan itti fuftanii nuuf qabaatanii guyyaa bobbaa keenya qindeeffannutti akkasuma deebitanii akka nuun simattan isin abdannaa. Kennaa kana bakka sanaa kaatanii kennaan kun isiniif qophaa'e isiniif malee manatti deebifne hin galchinu jettanii halkan kanaan nu jala deemtanii adaamatti fiddanii kennaa kana dhaaba keessaniif kennuun immoo caalaa kan nama gammachiisu hin jiru. Ulfaadha galatooma. Adeemsi keenya ammallee dheertuudha. Bu'aa bayillee ni qabdi. Adeemsa dheertuu kana akka waliin fiixaan baanu abdii guddaa isinirraa qabna. Fayyaa ta'a galatoomaa. Horaa bulaa deebana injifannoon uummata Oromoof. Itti fufuudhaan jaal gumaa baas kan narraa hanqatte akka itti naa guutuuf hin cabaate.
Duraan dursee hawaasa keenya asaas irraa kaatanii achirraa kaatanii itti dhuftanii ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Hedduu dubbachuuf illee hedduu natti ulfaata. Ijoollee hedduu sagaleessa manaa waliin ba'an kasalaadha isaan deemnu jidduutti argamanii affeerraa keessan simannaa keessan silaan waliin qooddatan hireen arganne ni beennaa nama gamina isin biraa ba'an kun kapso hidan nozif bane kapso bilisuma oromoti bane hatatu ammo isin ilman kenya sdamne ilman kenya singalle hinjenne abdin kutanne seena guddada lagdani yero finchilli ginchira doye umman nasasa yero duratif kan alaba fannise ummata sasati seena ummata sasa ndagatamu yomi fille ni kama kana sakasit ko wakabada wonni je chu barbanu amalle thana nisin halamma isin birhan kannen abdi ko tachun qabdani digal man kaisani diga qairo kama gala kaisani tdangala te sana fir itgodu famalla qabdu banjen abdi sinira qaba kana fir itgodu da facira ka tani duftani kana ratle wonni isin injet qairo gafa pencela sani sinira dumat wora dumat sanle rabbin jannata na kanan hisu wora amora sinira ilman kaisan obolan kaisan awatin kaisan isinira dabar rabbin isna sabar siso ammo kuno makapson qabdu kaisa sani qabsomatti wore gamani sana sakazitu batta walin damne isin qoftiyen damne ummata oromo zitu dabe wulma gala damne sundi seena daf kama seena galma seena qafsaawsa kaysat galma kunkana sila hatta garte yallanken sawalino so simbre tar damne dacha dacha dan itgamanna hiddus islim bona isin kaysa bawo fille isinin gamada isinin dadadda ijul ne hidulam ne hatatu ammo kakabutama fa kakadawa fa jima kaisani nibetani heddu kanaba katti ifne brade mudamne qabson tu nagarte qabso gosati miti qabso ummata oromo kawali galati kanatta sila walin gamman wan amana isani fune isinitti kennine isinitti finna yede abdadde hata tutuna motiko borus irinni anna homa wata kanjiru amana isani le isinitti finna kanaf ubdu bahinjedina in kutatina ofsaf muranno dan irana isin jaladda isinin abdadda fakkitatani ammalle fakkii kana keessa abdii kutattani of duuban deebina addi bilisummaa oromoollee isin waliin jira nullee isin waliin jira kanuma isiniin jedha warroonni gaafa waggaa dabrellee waliin waa hedduu dalagnee itti milkoofne sunniinillee akkasitti galatooma isiniin jedha galata guddaa qabdan warri agartee humna kennaallee bachoo daaltanii hagadha of duuba osoo hin qusatiin gootan sunis hin dagatamne waan guddaa dalagdani galatooma isiniin jedha hedduu haasa'uuf waa hedduun na dhiba kanaaf hadha kanuma irratti gabaabsaa galatooma isiniin jedha.
Kan mukatti galee biyya hambaatti badee oduun dhageen kariimnee sagalee adda addaatiin illee gaafa eegsiraa jirullee jaqabnee dhageen har'a dhufee biyya seenee gaafa seenillee itti gammannee simannee har'a mootummaa walii galanii ganama galgala miidiyaa yoo hordof hin argina hin dhageenna obeen illee hin dhageenna mootummaan oromoonnee waan dubbataa ture muummichi ministeeraallee waan dubbataa ture akkasumaan mootummaan naannoollee waan dubbataa ture walii gala hin dhageennas hin arginas miidiyaan waan argaa turre kana galanii jaara gizee hedduu yoo deebi'ansan durallee didamee gamaa'ii deebi'aniitiin yoo walii galaniitiin har'a dhufanii biyya seenan hin argina gaafa seenan kana gaafa dura gaafatan nu'uu yookiin shaqqaa turre akka bara 84 weeni godhaa wanni kun jedhaa shaqqaa turre waraana keessan dhiisaa hidhannoo keessan lafa ka'aa galaa karaa nageenyaatiin wajjin deemnee hojii dhaga'aa turre abdataa turre walii galanii gaafa dhufan eega dhufanii itti gammannee dufasitti gammanne gaafsanni simanne akkasitti dhaabanne gaafa har'a lamuu deebi'anii hin dhufan jedhan guyyaa kalee galgala ardaahetaa galanii har'a hasaasa jedhame fakkeenyaaf anam magaalaa Nageelleeti akka manaatitti aanaan hasaasa ani magaalaa Nageelleeti ganama suubii barraaqaan kaanee sa'a lama uduun guutin jaarsonni hedduu aanaa galle akkasumaan duubarraa qeerroon jaarsi baadiyaa irraa ka'uun magaalaa keessaa ka'uun istaadoomii guunnee magaalaa muluu guunnee akkasii aduun nu nyaate awwaartu nu nyaataa oole maalumatu gale akka bara gaafa 2009 hiriira guddaa teatira uummanni sun yoo laallu xiqqaateetiin uummata gaafa Finfinneetti bahee san hanqatullee agatikko jedhama le'an achii gadi jiran jedhu dakanaa yoo laalan caafin gubbatti mul'atu. Kanaaf odoo'een hawwiin odoo'een adda bilisummaa Oromoo kaqara oduunca qabnu sana dhaqaamaa wal bira geenne rakkoo jiru. Ka jiru itti mannee waan isaan jijjiiru wanni dhageenyu wanni adda addaa kalee gaafa alaa galan galatti hin gammanne gaafa galanii qoqqoodaman itti naane maali qoqqoodamni keessan addi bilisummaa Oromoo abaa'oon hedduu tokko ta'uu qabaa maa qoqqoodamni argamaa ka jedhu hin gaafannaa maa qoqqoodamtan ka jedhu hin gaafannaa. Gammachuu qofa bichaa utuu hin taane qoqqoodamni gurraan dhageenye itti naanu kun galatti gammanneeti qoqqoodama yoo dhageenyu naaneerra. Maa qoqqoodame ka jennu gizee tokko ta'aa jedhamutti gizee mootummaan biyyaa har'a deebi'ee xurree tana qabsoo finiinsee qeerroon finiinsee sadarkaa kanaan ga'e mootummaa san fide mootummaan sun achi hirheessaa ba'e mootummaan yaadigiin keessaa as ba'ee tin jedhe har'a karaa kanatti deebi'a karaa tokkootti deebi'a karaa kanaan. Karaa bilisaatiin qabsoo keessan geggeessaa bakka jedhaa jirutti maaf qoqqoodaan kun dhufe ka jedhu quuqaa guddaa nutti ta'ee yaada guddaa nutti ta'ee yaada keenya itti baanee itti ibsinee gaafannaallee gammachuullee hin simanna yaada keenyaallee hin gaafanna qoqqoodaan maaf dhufeellee hin gaafanna jennee irratti qophoofnee baafnee yoo eegan dhabne ammas qoqqoodamni kun ammas nurraa hafuu qabu tokko taatanii nutti dhufuu qabdan karaa bilisa ta'een nutti dhufuu qabdan. Yoo tokko taatan borus addas isin duuka jirra yoo ka faffaca'u ta'e faffacaanni ka bara 84 homaa nuun goone nuti jaarraa hedduu garbumneerra jaarraa hedduu zarafamneerra jaarraa hedduu garafamneerra jaarraa hedduu hidhamneerra waggaa 27 kana isin baatanii ala jirtan ka ganda kana keessa jiru. Nagahaan jiraateetii miti ka qaamni isaa jijjiirame jira ka qaamni isaa goddolee jira ka itti hidhame jira ka itti garafame jira. Ka itti wanni biraatu hin jira sanafaan nan qabu bira tara kanaaf jecha faffacaan yoo ka jiraatu taate urgeessanitti deebi'aa jirra jechuudha urgeessanitti akka hin deebine rabbillee achitti nuun deebisinii nutillee hin dinnaa isinillee nuun didaa yoo wanni akkasii ka jiraatu taate nuti adda bilisummaa Oromooti kabeenu kafaana jiru kanaan ala ka jiru ka kanaan duubaan jiru eessaa akka dhufu hin beennu. Eessa akka ejjatee akkas qaaqullee hin beennu kanaan duuba yookaan jiraatu adda bilisummaa Oromooti tokkumma kan hubeennu karaa tokkummaa ta'een nutti dhufaa wanni fiisisee akkana dhaabannee maalumatu gale har'allee sobatu jiraa kalee haa galu jedhe mootummaan qaamni kun karaa nagaatiin haa galu jedhe muummichi ministeeraa jedhe mootummaan naannoo jedhe. Dhaqanii amansiisan ganama miidiyaa hin hordofne galgala miidiyaa hin hordofne gaafa achitti haasaanillee gaafa dhufanii wal bira taa'anii haasaanillee hordofne ijateen naan laala dargaggeessa dhiisii aniin jaarsaallee guyyaa tokkoo iyyuu uduullaalle gadi ciisee buleen beeku miidiyaa kana ka sadarkaa kanaan nu ga'e haa galatoomu gaafa ONM'n banameerraa sadarkaa kanaan nu ga'e oromnati teenna ubbeenneetiin kaleessallee ima beenna oromnati teenna marillee beekuu baatu keessaa ima beenna har'as. Jala gallee qulqulleeffannee adda baafannee beenna karaa qulqulluu deeman karaa gaariin gaafa dhufanii taa'anii wajjiin haasa'an wajjiin waliin jijjiiran argaa jirra dhagaa jirra jijjiirama san irraa hadha maaltu jijjiirameet addi bilisummaa Oromoo kan haala gaariin eenyu karatti nurraa hafe kan nu quuqee fiisiseetiniin uummata keessaa kaanee uummata badhetti ganneetiniin kaanee dhufne kallattiidhaan arginee gaafanneen dhufne nama biraa argineen gaafannu isaan nurraa deebisan san achi dhaqqabnu baatu. Finfinnellee taanaan faanaa dhandhee gaafanna jennee hordofnee dhufne kun quuqaa kennallee quuqaa uummataatillee ammas uummata ba'e kan rakkoon kun maali ka jedhu miidiyaa keessaniin gaafii nu isin gaafanne kan hawaasa ba'ee daaraa dhugaa oole kan gamaa ba'ee akka gamanaa ba'ee akka gaafa Oromoon dhugaa isiniin jedhaan. Addi bilisummaa Oromoo kagaleen faffacaa. Oromoon kalee waliigale. Sharqii garbii kaabaa kibbaa waliigalee wal beekee diqqaa wal beekee gaafa qabsoo finiinsu. Ilmi bahe haati irraa hafu dadhabdee faanaa bahe abbaan irraa hafu dadhabee faanaa bahe. Ummanni Oromoo ka biyya keessa jiru wal beekee wal faana gabbaa'e qabsoo ofii takkitti qabatee adda bilisummaa jedhee abbaan biyyaa abaa'o jedhee ka'ee jira. Faffacaan keessa rakkoo nutti fidee jira. An irra dheeradhe anaan duubaan illee namni eeggatu nama waayee waan ta'eef galatoomaa jiraadhaa nuugulaa baga rabbi isin galchee baga wal argine illee haganaa wal argine taanillee badhinnaan dhimma rabbi walitti nu fidaa hadhallee borullee isin duuka jirra isin bira jirra isin waliin dhaabbanna. Mirgi kan uummata Oromooti. Qabsoomta uummata Oromooti.
Maqaan kiyya hawwii bilisummaa jedhama. Baga nagahaan nu dhuftan isiniin jedha. Baga jiraattanii jiraannellee waan wal arginullee nutti hin fakkaanne jechaadha. Bilisummaa gama tokkootitti waan gama tokkoon bilisoomne nu fakkaate. Haa ta'u ammoo gaddi guyyaa hadhaa akka gadda gaafa miliilik nu cabsu. Akka gadda gaafa yookaan diinnan biroo nu cabsaa turaniiti gaddinee jechaadha. Nu gola keessaan baane jecha hattuudha. Hadhallee hattu kaleessallee hattu jechaadha. Maaliifi gaafa silaa mirga jedhanii dimokiraasawaa jedhaniitiin hin dimokiraasii jedhanii gaddiriirsanii jedhaniitti. Ummanni kun hin dhufaa gammachuun akka nama yookaan haadha irraa badde takka eeggatuutitti adda bilisummaa Oromoo hawwiifi gammachuun eegaa turre jechaadha. Haa ta'u ammoo waan mudate waan hin beekiniif akka nama hattuuti gola keessa oollee galgala kana baane jechaadha nu hawwanne. Maaliifi waan kennaaf hattuu taane waan kennaaf yartuullee taane jechaadha. Osoo mirga qabnu mirgi keenya sarbame. Osoo dubbachuu dandeenyu osoo yookaan waan feenillee gochuu dandeenyu mirga keenya diinni akka kalee sardetti hadhallee numa sarbaa jira jechaadha. Numa reebu jira. Haa ta'u ammoo. Kaleessa gaafa asiin dura warri dhaaba abaa'oo jedheetiin warri kuuwwan illee dhufe nu abaa'oo takkitti ma beenna dhalannee haga gaafa ilaa haga guyyaa har'aa geenye takka ma beenna. Haa ta'u ammoo kaleessa achi deeme 10, 15, 14 jedhee maqaa adda addaa moggaafatee gaafa as deebiillee nuu irbuu kaleessaatii fi aasxaa kaleessa ilmaan Oromoo dhiiga ofii tarsaafte dhiiga ofii iddanii ittiin sararan qofa beenna nu hadhallee borullee wanti biraa wanni nu beenu tokkollee hin jiru ammoo. Kaleessa gaafas illee tokko ta'aatii nu koottaa nu hadhallee ebalu dhufe jennee dhaaba ebaluutu jennee waan isin simannu hin qabnu. Borullee dhaaba ebaluutu nu dhufa jennee waan shaagalamnu tokko hin qabnu. Dhiiga qeerrootiin dhuftee, dhiiga qarreetiin dhuftee, dhiiga jaarsaatiin dhuftee, dhiiga haawwaliitiin dhuftee qabsoon tun daran hin dhufne jechaadha. Warri biyya keessaa itti hidhamee, itti tumamee, itti reebbameeti ka dhufe. Namu rafeetii miti, itti miidhameeti. Nuu ilmaan teenya daa'imman dhabnee irraa itti. Kabaratanii hadha osoo galma gahuu danda'an dhugaa tanaa fi qabsoo tana soquuf jecha daa'imni waggaa 6 waggaa 7 irra wareegameera. Kanan nu gubanu hadha nu maraattuu miti. Ilmaan qabna, mana qabna, abbaa manaa qabna. Waan keessaan nu maraacha jira. Waan keessaan maraatuu saree nu godhetu iyyuu jira. Gariin ittiin nu hamataa. Gariin ittiin nu cooraa. Kunniin warri abbaa warraa gaduu qabuu hin dandeenye wanti nuun jechisiise. Dhugaa tana tokkummaa barbaachuudha wanti kana nu godhe. Haa ta'u ammoo maaltu tokko isin dhoorgee maaltu tokko ta'uu isin dhoorgee. Kaleessa wayitii isin eegaa turretti wanni kun seera qaba dhugaa seera ofii gaddiriirfateeti seera ofiitiin hattuu kaleessaatii miti ifa gala deemaa irratti bilisummaa Oromoo. Kaleessa hattuu nuun jedha nu hadha hattuu miti ifa gala deemaa jirra. Wareegamneeti ka kana guutuuf hin haa ta'u hadha maaltu garraadha warra feedalaaraa irraa baafattanii seera qabeessa onnee keessan guutuu fi daratii keessan guutuu dhiibdanii yeroo deemuu dandeettanitti maaltu nu jalaa isin cicciree ilmaan tiyyaa kana isin gaafadha gaafiisa dura. Tokkummaadha wanti ilmaan Oromoo feetu hadhallee borullee iftaanillee haga gaafa dukkatan irraa ifnan abbaanuuti jechaadha. Yoo tokkoon ta'in hadhallee bobaa jalaan diinni nu seennaan gufuu isinitti ta'ee karaa irra isin oolche. Waan biraatii miti hiika biraan qabu kun. Hooma kaleessa garraa isin faana gaddiriirsantu hadhas bobaa teessan jala dhufeet gufuu nutti ta'ee karaa irra nu hambise jechaadha. Garii gammachuu sunuu iyyuu ka of hin beekne doofaadha. Sunuu gammachuu ilifataa oolee jechaadha hadha akka gaariitti akku takku isaan taane akka guyyaa har'aa ta'eef itti hasaasa keessatti. Haa ta'u ammoo dhaamsi kiyya ka boruullee ilmaan nan tiyya yaa Oromoo dhiinni ilmaan Oromoo garaa isin haa nyaatu. kalera hangat jibujira nunyan nebura worri gudduga la kesa homa ko bankam no raquf ne fantashri akagarit worri tarafa lamani do mujira worra dari lamani do mujira kun garanu hanyatu kan arada banne mormenne dugan ofa fotti ha tar kan fannu meedu gamatti yo worri hada parti je detini ijarate maka adda mo gafate de mu funinille yo isanu rakko qabatan ila funno rakko kana je de yero ammati ambato harkanu qaba ambicha harkanu qabu kana marre kuno kana je de ifagala gafate marre abba sera raiese ufurjala hambisu parti ke san tokota e la mata e sadita e partin kenna kana jeda ofnu besisa nu burjajo ine recha wan ka banum be no masati ammatit filanno jadan binni wanu fi garaja la mi da fattu jura ijo lela me rabbin acci ke san on nu ba se male nu ma har ka hin kamnu isanu dinan to atamani wan nu fi du dan dan hinjiru isin hadda worri bi yekesa lubbu fi tikenne ijo fi tikenne gurro fi tikenne ijalaman dabe kadu edu e ka have qasay bilisum afingaya abdateti ka saati kanaga angaru yeroki yelle sinjala same jechota galgal rahama gana mati hasaw dan tan kesa le dumu hindando damsi ilman oromo tifna da barsita akami dia warabinin sa murtani kesa han bisina duga isininje dubbi haqayo namni dubbatu murani kesa han bisan kakijiba odu isani bicha da barfatu media rat ya jaran amana rabbi sinittihatatu dilmi ilman oromo amana rabbi sinittihatu nugubata qamna gubata heddu qamna dubata kesa qamna dubata mana kesa qamna woluma galattu oromo kanu beku qab masolenu nyachisina kara ratillenu han bisina kufati hamtu lenu kufisina tana kufnan oromo ka u hindanda ugonkuma walu magala wali ha gallu amanan kiyya kana kashinit da maddu galatoma difama
barsi sa safi ali yedama adim sa simanna adbul sunna rumo kana fi bo abai heddu kesa turre amma guya sadiritu kandura darbe tuntan waydu tunu modacha ture ummani ana gadabi wonni be kamuni qapsaya absaya irrabodat kadubatin devine namo takakali sababa qapsota na dabejira ammas garu dabeje de ummat abdi kutatumiti ammas arsa akasi barbaji satanan kafaluf qopila ummani kenechi mal irrabo benna yojenne luti qalata biye kanati ni bekna simanna gafa ejawar muhammad dufuratille ummani asasa waba yata yaci asmu tin finira dufe gafa din gadda jilla dabil summa sinus yo milena torba sana isantan yo tikkati umanni ana gadabi mana kuma tamatin kallaka mu da dufe simanna sana tasis malif kana tasisa kayo satan ganama erra kayto isida wonni amalle namni kun hundi hasaji rufi wayeto kuma wonni sani fi wonni be kamu qabatu adibil summa oromo gafa biya kan arrabau addabli summa daje de bay wan birada ta imban maqabra len qaf worri motumma kana rat finchile bayle worri calqaba khayo kana qabate ittifu fe isa wajjin sirna dargi sana burkute sesinille tan maqabata ne sirraban garwachin rawode badam moyu maqaje jiratani dufoni oromo birat fuda tamqaf koni olola olola dinni arke san ke sana qatetin isan qoppe fate oromo bakka fedetti bitile bulchuf barbadu da male kun oromo le bakambu oromo kambeku damni sa daba dabil summa oromo ti daba isa foregame daba isa woregam tota qaqqali gotowan qaqqali ufurra damni hamma ma ka damni acci bute sani damni ka akka bakala dawa no fayju nama tigre tan mata sina annis nama takana tira nama akana di gamma dafa itida nama akka elamu qul tufa itida edone ratu doje nama gafa calqaba dukasa dabil summa ke sat dukasa calqabe namo takana tidam nama mana jinne regnu mitanu tidam nama milenu ta lakka mutidam wogadi batoko shentam gutu oromon wali galu akkanin dandeen yokan garamantatin itdufu isarargetin shawan kristana yuni isarsitin asiruf jallata yuni akkanati wolinu busa turani umri kana gutu gabrumanu rekstendi godan arammoyu kana oromo itdammaqe jira kanafuyu isnis wonni gotan dhaabni keenya nu dhaaba biraan qabnu ammallee taana dhaaba adda bilisummaa Oromoo qabna hanga gaafa duunee qabritti gallutti. Kanaaf isin sunni gootan waa'ee tokkummaa kana isaan kana dubbisa. Maaltu gargarsii facaase? Maaltu amantaa si dibaa jira? Nu amantaa ni miti dhaaba kana kajira deemaa jiru ammallee. Kutaa ni miti. Akka Oromootti warri kutaaf amantaan qoqqoodate kun asiin shabaa, kun asiin arsii, kun asiin maalii, maalii jedhu kan hin beeknu. Kun Oromoo bakka bu'u waan ta'eef ishee kana isinis akkas itti deema. Inni biroo kan mudannoo guyyaa har'aa keessatti qophii baay'ee taasisnee turre yoo xiqqaate uummata naannoo 1500 ol ta'utu dirree kana irratti argamee ture. Hamma ganama sa'a 12 irraa kaasee hamma galgala sa'a 12 hanga sa'a nuti biraa kaanee deemnu jechuudha. Uummanni kun gammachuun adda hin deemne. Gaddaa bo'aa adda deeman. Akka amma hawwanni bo'an kana bo'aa adda deeman. Kun imimmaan buusee, kun garaa isaa keessa buusee jechuudha. Maaliif akka diinni isiniif nuyi akka waliin agarra akka taasisan ni beekama. Akka gaafa Baqqalaa Garbaa hidhaa irraa bahee gara Naqamteetti yoo deemu waraanaan taasisa. Har'a immoo waraana rasaasaa dhiisaniiti. Waraana siistama jijjiiranii nurratti taasisan. Isumaan wal fakkaataadha. Inni kanatu caalaayyu. Kan dhukaasaa sana wayyaan beekama. Kanaafuu kun immoo iyyuu duubatti nuun deebisu waan ta'eef nuti qophiilee nu barbaachisu hunda baay'ee raawwannee jirra. Silaa akka keenyas gama nageenyaatiin illee uummata akka rakkoo hin qaban. Ofii uf shakkan malee nuun shakkan nuun shakkisiifnu. Wal amansiifne wanni kana goonuuf kaayyoo nuti qabannee deemnu waan akka meerkurii qaaliidha. Waan salphaan dhufe miti. Waan waggaa baay'ee kafaltii guddaa nu gaafate waan ta'eef kanaaf akkasi odoo qabachaa jirru isin kara kutanii nurraa hambisu jechuun gadda guddaa nu dhagame. Gadda guddaa hammana jennee ibsuu hin dandeenye. Gocha akka jiinoosaayitii sana dura isaan raawwatanii sana yaadachaa turre jechuudha. Isa nu yaadachiise. Kanaaf wanni nuti qophoofne turre wareegamtoota achirratti akka. Galmeessinu baroota naannoo 72 golii diimaadhaan waan Oromoo ta'aniif ijaa Oromoo duwwaa ta'aniif ajjeefamaa turan namni hin qaqqaalii hanga guyyaa har'aa. Kan irra ture gaafa hiriira guddichaa nama 26 nurraa wareegame guyyaa takkaan nam 50 wayii madoon kenna guyyaa tokkoon lula nurra gaggeessanii jechuudha. Kanaaf waliigala warra wareegama naannoo nama 50 wayii qopheeffannee. Warra rukutames gara naannoo nama 60 akkas qopheeffannee sadadaadhaan qopheeffannee maatii isaaniitti lallaba goonee dubbisnee kan miilli isaa cabe kiraanchii isaa qabatee hokkolaa dhufe dirree kanarra isin argachuudhaaf booyaa deemne hin saalfanne nu saalfachiise diinni nu salphise garuu ammoo nu salphisu yoo rabbi jedhe dhumatu irraa na waan ta'eef kanaaf waan guddatu nu mudachaa ture kun ammoo duuba nuun deebisu wanni ammoo jala keessan kaanee dhufneef. Tokko waan isin muudate kan isin wajjin qoodamuuf nu hagana fuulaa fuula wal teennee nagaa walii haasofne otoo hin taane yoo isin ajjeesaa jiraata isin wajjin du'a qoodatuuf dhufne ammas ni qoodanna du'a nu gaafachiisa taanaan wareegama lubbuu nu gaafachiisa taanaan ni qoodamna uummanni asaasaa ni qoodama waan duuba deebi'u hin qabu karaa nagaatiin illee taanaan karaa nagaatiin illee waan jibbuuf hin qabu uummanni asaasaa shoror keessaa miti maqaa isaan dura fidanii nu diban isaanillee hin qabnu oromoo illee hin qabu uummanni asaasaa illee hin qabu. Ummata amantaan illee deemullee miti. Ummata gosaan deemullee miti. Ummata kutaan deemullee miti. Ummanni asaasa. Dhaabni teennallee tan qabannee deemnuun dhaaba akkasiitii miti. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo jechuun tanaa miti. Gosaaf kutaa irraa bilisa. Qulqullittiidha. Qulqullittii ganamaati. Akkuma dhaabbatteen kan jiru kan hin xuroofne kan hin najjisoofne warra najjisiisuu barbaadu immoo guuteera. Kan najjisiisu kan ammoo ofitti hin dhiisnu waan ta'eef isin amanaa isinitti haa ta'u wantoota kana hordofaati hamma dandeettaniin. Ummata asaasaatiif ibsa gootanii waan isin muudate kana sirritti amansiisuun barbaachisaadha. Ummata gara nama faana sosso'ee ka'u ummata lubbuu isaa itti dhabaa ture wareegama qaqqaalii kafalaa ture isii dhammallee ummata kafaluuf qophii irra jiru kana miidiyaadhaan sirritti itti himuun barbaachisaadha. Komii kana akka ofirraa buustan jechuudhaan galatooma ulfaadhaa gadaan gadaa bilisummaa haa taatu injifannoon ta'a Oromooti jedha.
Jedhu naman galatoonfadhu qaba ani qeerroo galatoonfadha maaliif yoo jettan adda bilisummaa Oromoo waggaa baay'ee addaan bannee jenne namni biyya tanat deebise isaan akka biyya tanat deebi'u dhiiga jissanii kutatanii namni biyya tanat deebise isaan galatoonfadha inni lammataa jaarsota galatoonfadha jaarsota bakkee dubbii ta'anii yaa rabbi nama nuun tole nurraa kaasi jedhan yeroo. Maqaa dhahanii kaasuu jechuu waan wayyaaniif haa dubbachuu hin dandeenye san ya rabbi wa nun tole nurra khati jada wayta dubbiu fi dubbachu jal qaban isani anse sheko tagalatun fa dawr masjida kaysa taani ya rabbi wa nun tani wa dini ke nan tole wa adate nan tole wa urumu tole wa ethiopia gutun tole ya rabbi nurra khasi warajan sangalatun fa kana hunda to wali tidabalame akka wari ummata oromo cafsu biya bay akka godisae duwaifi qafsote nasan hala mata wulit mijese akka qerronte onne nu godattu gode wan kana hunda wulit debe kanin galato fadde inne bira isanu makana amma ummata ke na ummata oromo ummata adam bul ummata amanti ufitin bul ummata amanti addadda qabate kana wol kabaje bul maqaballe sani shurur kesoto tajedanini shurur kumman su maqa kana nurra kate fiyonni kana galatun fannu isa kana to addabilisumma shurur kesito tajedanin san akabiyatti debitu gode jecha addabilisumma oromo leni galatun fadda malif galatun fadda addabilisumma oromo jarsato kotu maltu maljere sini fakkat nama boyet ebalukiya baga galtije ebalukiya baga galte ebalukiya baga galte bagada wunde wannat nibef qaba akada batitti jeda ebalukiya baga galte ambasharsharin fitte atisharshari didde baga galte oromo maka addabilisumma oromo namonni amma maqada an irratte dumesan oson sharasharin oson irram busen amana sambatani gammoji ke sademani biya alatin senani kun amud afan dina ke sata yasi ofse wan sani nutti galtani baga nu galtan amma sammo ambiralle sinin jen ummata ke san kabeketti galtan ummata ke san ka addabrisumma beketti galtan ummata ke na kabilisumma hawetti galtan ummata ke na ka ufbeke galtan ka tokkota e galtan onne te san jabe faddati mogole te san jabe fadda biya ke sa socho an komi tokko kam hintur tambaye gize dukkana san afan dina ke sa tete addibilisumma oromo nanno mara ke sa kananoit harra mo boita motumma wali galtan wa magala ma finfinna bitta jalftani de tan fakkat indem yak an akka mida ma oromo tit akka duran turtan san it indem na ma baye tunur radume dam sana ma baye arka qabdan dam sana di gamada gafa anore dami arka qabdan dam sabakala dawalo magala dodola kesa ta e dubbate analle dina ajjesi abba kiyalle dina ajjesi akakayyu kiyalle dina ajjesi nuduti di adaje dam sakana tu sinar kajir dam sagala sa dil boga fad magar sabari gafa gammoji bale titti dumtu jarisu nu kristana islaman addanin banu tatana bicha irati dumt akana miti jarake dara jenne waan akkana ta'eef dhaamsa kana harkaa qabdan bakka qananiin taa'ina magaalaan bakka qananiiti kaleessa wayita beera jala dhokatanii mana beeraati dhokatanii dhiirti bira taa'uu dhabdee dubartiibicha mana jira jedhanii abbaa warraa biraa dheessee mana teessisee adda bilisummaa akkanatti umrii dheeresse yeroo sarara haga har'aa tan argattan fakkeenyaaf har'a itti galatoonfadha finfinnee irra duratti yaada yoo kaasan haga magaalaa itayyaatitti nagaa yaan deemne jedhan. Dura gazdebna magala finfinne kesta nagaan indem hayni kuwan gudda ammas nulle achi gadi kane wan galata ambate ne san dakkamna wa mudatani hin dakkabanna jenne haga hadama dufne kun waga bakke kana du kuwan gudda enne biralle amalle gara ufafole motuma wadin dubbatani abiyi fi lamman achi kesan wan argamtef wadin dubbatani sirrayu mal hin sirraya dubbin kunille oromoolleen bakka duri hin jiru hin sirraya mootummaalleen jijjiirame hin sirraya ammallee as keessa wanti nu hubatan jijjiirama kanatu gad hin ga'in rakkoon kun ka mudateef wanni hubannu jijjiiramatu gad hin ga'in jijjiirama karaa jiru son namni tokko tokko waan adda addaa fuudhee nu sakaalee hamma kana addaan nu kute addaan hin cinne wal dhaqqabannee irra kaa walitti dhufnee irra amma walitti dhaamataa jirra nu namni haganaa kun mana ittiin galla. Numuduun dabballee adda bilisummaa oromooti oromoon amma adda bilisummaa oromootiif dabballee adda bilisummaa oromootiif hoggana adda bilisummaa oromoo jedhee addaan hin qoodamu maaliif nama mudutu bilisummaa dheebuti nama mudutu adda bilisummaa jalatti qindaa'e sababa kanaaf kana kanarraan abdadha inni biraa wanti walitti dhaamnu wanna biraatiin amantaan akka waliin qoonne nu hima wanti nu miidhu san namoonni hundi nu hedduu badan wanti nu hedduun banne amantaa islaamaa, amantaa kiristaanaa, amantaa biroo jennee yookaan wal qoodnu taate amantaa nu biraa nafu. Namoonni wayyaa dhaluu nu biraaf ta'e namni nu biraaf ammallee namni nu biraaf hedduu kennaa hin argamu. Wanti nu biraa nafne kana waan taaneef nama tokkotu maal nuun jedhe amantaa sirriitti nama hubannoo hin qabne amantaa tuquufa keessaa dubbiin sun amantaan uffata jedhe oromummaan dhiiga jedhe ragaa kanaa isin hima jedhe uffata ofirraa fuudhanii lafa kaa'uu danda'an jedhe amantaallee ofirraa fuudhanii lafa kaa'uu danda'an amantuu kana akka amantaa ofirraa fuudhanii lafa kaa'an akkamitti anarruma amantaa islaamaa dhiisuu danda'a. An amantaa islaamaati. Ka kiristaanaa amantaa kiristaanaa dhiisee gara kiristaanaa deebi'uu danda'a. Laalkaa lafa kaa'anii danda'anii. Garuu oromummaa jaalatte jibbite oromoo badaasan oromoo akkasiiti oromoo paartii saniiti jedhan malee oromummaa biraan hambisan. Sababa kana ta'eef amantaan akka waliin qoon akka wal bira dhaaban isin ammoo akka kanaan hin naane oromoo qabdanii socho'aa oromoo keessa. Amma achi karaa nagayaatiin karaa filannootiin. Nama dhugaa qabu itti argisiisan malee namni humnaan itti argisiisanii walii buluu hin jiru. Karaa kanaan waan deemnuuf uummata keessan keessa socho'aa gola mara seenaa waliin dubbadhaa karaa nagayaatiin deemaa wanni isin galatoonfannu akka har'a naamusa kabajjan kana addi bilisummaa Oromoo naamusa nuu kabaja. Tuttuqaniitiin yakkamaa nu godhuuf ta'an tuttuqaa yakkamaan ta'an nu ammaachi. Hin beeyna waan nurra yaadan hin beeyna olola nurra oofan hin beeyna wali beekanneerra oromoon duraa qaruu ta'e ammas kana caalaa daran qaruu ta'e taaneetiin diinota keenyatti dhugaa ta'enna akkanatti itti argisiifna addunyaatti illee argisiifna biyyattii tana Itoophiyaatti illee argisiifna sabaaf sablammoota biyya teenya keessa jiran illee argisiifna inni biraa dhumarratti dhiifama naa godhaa wanti eeyinu akka qeerroon ta'enna waggoota qabsoo'ite kana keessatti guyyaa tokko. Qabeenya nama tokkoo bifa dhuunfaati. Uummata keenya gurguratte nama jedhaniin bifaan osoo addaan hin qoodin itti gaman malee qabeenya nama tokkoo sabaan hin tuqin irra caalaa namni Oromoo taatan namni Oromootti hamtuu yaaddan malee yoo diina Oromoo taatan malee sabaaf sablammoota nu keessa jiru tokkollee hin tuqina. Akkana yoo jennu ammoo qabeenyi biyya teenya keenya Finfinneen teenya. Ammaa achi Finfinneen ta nama biraan taatu garuu uummanni isaan keessa jiru nagayaa waliin nyaanna. Nagayaa waliin teenya saba biraan tuyyu uummata keenya karaa nagayaatiin deemna nu uummata sirna gadaa beeku uummata duraa nama walii ufitti qabu ammallee gara ufafoollee ufitti qabna galatoomaa isiniin jedha baga hadha walitti dhufne amma achiif guyyaan kun guyyaa duraan waa ta'u qabsoo hiriireef itti seenna karaa nagayaatiin hojjannaa biyya tana keessatti galatoomaa isiniin jedha ulfaadha.
Carraa naaf hidhataniif galatooma nuti uummanni Oromoo. Oromoon kun dhugaadha. Kaayyoo uummata Oromootiif warri hadha dhaaba uummata Oromoo kana hundeessan kaayyoo uummata Oromootiif wanni ta'u uummata Oromootiif wanni ta'u jiruu isaatiif jireenya isaatiif biyya isaatiif haqa isaatiif wanni mirga isaatiif ta'u kaayyoo abaa'oon warri abaa'oo nu asiin dur nu hundeessan jecha. Kaayyoo kana warri hundeessu warroota beektota biyya mara keessaa walitti qabame baha kan walitti qabame. Kaabaa walitti qabame, ka kibbaa walitti qabame, ka bakka maraa walitti qabame warra beektota diina afoo dhaabatee uummata Oromootiif mormaa ture hedduutu kaayyoo kana nu ijaare dantaa Oromootiif wanni ta'u kaayyoo kana jedhanii adda bilisummaa uummata Oromoo nuuf hundeessan jechuudha. Kaayyoo kanarratti nama hedduutu irra wareegameera jechuudha. Kaayyoo hadha namni hedduu irra wareegame kana ammoo namni tokko jijjiiruu hin danda'u. Baharraa qoodame. Kaabarraa qoodamee kibbarraa qoodamee jijjiiruu hin danda'u. Siyaasa namni illee baree jira. Yoo warri hoogganu waan kana gaa hin jijjiirraaf lagaan qoonna bahaa kibba jennee amantiin qoonna. Oromummaan qaama keenya jecha islaamummaa wayiitu wanni nu dhoorgu hin jiru. Ortodoksii wanni dhoorgu hin jiru. Maraayyuu amantii maraafu mirga nu eega jecha. Mirga keenya eegne amantii keenya cufa qabannee marti keenya oromummaa keenya of kabachiisifne. Waliin jiran kaayyoo kana ammoo warri biyya keessa jiru qeerroon cuftu warri jiraataan biyya kana keessa jiru hundi isaanii beeka jecha waan ummanni beekee diina afoo dhaabatee deemuun kan lagaan qoonna yoo jedhan sabaan qoonna yoo jedhan namni fudhatu kun afooshe jecha nama ga'ee wannaa dhaabbate jecha afoosha dhaabbate jecha kanaaf afooshni nu barbaachisu kaayyoo ummanni dhaabe kana ummanni beekaa itti horeegame kanallee namni tokko jijjiiruu hin danda'u. Akka kitaabaatitti qalbii nama maraa seenira kaayyoon kun kitaabarraa jecha takka hin irras na'u jedhe namni jaalatu
alaabaa sanallee hin jijjiirra jedhe dantaa ufiitiif angoof faayidaa ufiitiif nam tokko yoo ka qoodu ta'e ka hin jijjiirra jedhe yaadu ta'e namni jijjiirraa isii san namni fudhatu hin jiru. Kanaaf namni waan kanaan deemullee uf sirreesse tokko taanee yoo ufafoo deemne jenne bakka guddaa ga'uu dandeenya jecha. Namni komiillee isinirraa qaba. Maaliif komiin irraa qabu gaaf duraa addi bilisummaa Oromoo kan hubeenu tokko qofa gama bahee yoo gamaaf dacha'u ammoo waa hedduu ta'eera. Gaafiin ummanni hasaasa har'a qabatee isin eegaa jiru tokko maaf tokko akka ta'uu dhabanii bakka lamatti bakka sadii qoodaman hin gaafanna rakkoo isaan jiru. Saniin booda sirreessinee tokko ta'anii akka ufafoo deemnu akka nuun deeman nama nuun deemu dhabaaf malee gaafa namni kun asin galiin illee namni afoo dhaabate wayyaanee afoollee mormataa ture jecha. Kaayyoo namni mormateen bilisummaa silaa nu argannee ufafoo deemnu har'allee carraa sadaffaa nurraa dhaabate. Carraa as dura arga akka waan gabroomne nuuf fakkaate. Gaaf durii ammoo gaafa dhagaan namni afoo dhaabatu san carraa kan osoo akkasiin itti fufne bilisoomne ture. Waan san uf duuba nu deebise jecha akka waan uf duuba deebineetti. Eega uf duuba deebineeyyuu waan uf duuba deebineef kan tokko taanee namni keenya warri gama jirullee ka gamana jirullee ka ala jirullee tokko taatanii yoo nuun deemtan bakka tokko ga'uu dandeenya. Yoo tokko hin ta'in ammoo kan nuti taphatan waan ta'uuf akka tokko nuu taatanii afoo nuun deemtan jedha waan balleessiif dhiifama naa godha waan na keessa jiru na dubbise galatoomaa isin jedha.
Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e tokkummaa qabsaa'ota bilisummaa Oromoo argamsiisuudhaaf akka adda bilisummaa Oromoo qabsaa'u hin jiru. Kanneen akka gaariitti ragaa qabatamaadhaan beektan ni jirtanii ammallee adda bilisummaa Oromoo sana jalaa hin hafne erga Finfinnee seenameellee tokkummaa kan argamsiisuudhaaf irratti hojjetamaa jira. Akka inni fiixa bahu hawwina fiixa bahumsa isaatiifis jabeessanii irratti hojjenne. Xiqqoo booda harkifattanii shaffeessa hin qabdanii kan jedhuudhaaf dhugaa shaffeessa akka hojichi fedhutti akka uummatni keenya fedhutti shaffeessa argisiisaa hin jirru. Kun ammoo rakkoollee ni qabna dheengadda dhumne erga dhumne ji'a hin guunne qubachuun iyyuu yeroo nama gaafata biyya haaraa haala haaraatti dhufne lafa barachuun nama barachuun iyyuu yeroo nu fudhataa Finfinnee hangam akka inni ulfaataa ta'e ni beektanii. Caasaa dhaabaa diriirsanii uummata biraan gahuun ammoo hojii guddaa barbaada. Nama ittiin caasaa kana hoogganullee qulqulluu barbaadu filuu wanneen kanaaf kana fakkaatu nu gaafata. Kanaaf itti deemuu jira gara sana deemnaa yeroo gabaabaa gidduutti caasaan dhaabaa ni diriiranii waajjirri ni banamanii namni illee ni ramadama. Kanaaf obsaan nu eeggadhaa irratti hojjechuu jirra. Namni caasaatti ramannee hojjisiifnu ammoo ka'isa. Quuftan isiniif dhiyeessinee nama kana waliin akkasiin hojjetan barbaanna yaada akkamiirra qabdan ka keessaa kuffiftan kuffisaa ka keessaa dabarsitan dabarsaa jennee isinitti dhiyeessuuf deemna kanaan nu eeggadha. Akka gaarii isin hawaasa keenyallee uummata keenyallee nu dhaqqabsiisuu qabda waan kanaan akka isaan hin rifan waan kun waan xiqqoodha waan agartee akkuma hinqirfuu ni beettanii miti waan akkasiiti yookaan waan yeroo. Nyaata nyaatan nyaati nama hudhuuf agartanii waan akkasiiti malee rakkoo guddaa miti. Rakkoo kana Finfinneetti ilaafilaa midhaan teenyee rakkoon kun rakkoo xiqqaadhaa rakkoo kun hin furamu yoo ta'e egeree Oromoo fi Oromiyaaf illee gaarii miti jennee akka obboleeyyaniitti waliin haasofnee ni furanna kan jedhu abdii qabna. Sagantaan bobbaa keenyaa itti fufaa akkasitti abdadhaa akkasitti uummata keenyatti illee nu himaa. Dheengada walitti dhufne. Waggaa 27 wal lolaa dhumnee eeggadda walitti dhumne. Wal-dhabbiin sun wal-gaarreffannaan sun ji'a tokko keessatti badee namuyyuu waliin jigee waliin rakkoo tokko malee waliin hojjeta kan jedhullee guddoo itti yaadina. Suuta wal fudhannee suuta wal amannee suuta akka gaariitti waliin hojjechuu dandeenya waan ta'eef kana waliin habeennu abdannu nagaa amma bu'e kana hinaaffaa guddaadhaan haa tikfannu. Araara amma nuuf mootummaa gidduutti bu'e kana hinaaffaa guddaadhaan haa tikfannu. Hinaaffaa guddaadhaan tikfachuun adda bilisummaa Oromoo akeeka isaatiif eenyu caalaa faayidaa qaba? Egeree Oromootiif Oromiyaadhaaf kamuyyuu caalaa faayidaa qaba? Kanneen nuuf warra waliin waliigaltee keessa seene gidduu galanii akkuma bara 1993 sun gargar nudigani wal nolchi subar badan amalle numarsani jiran kanaf isahana kamilkan adibilisumma oromo tasainajo kanaf wan tikka khalesa faradalate kan furanne hoji kenya katte hun shakito kon qabnu isinle kana abdaddaati ummata kenya abdachisa hamilen isinagamma agarsiftan ittihafu hun isin jeda gamakiyan tumulati rabayata
aga gudinar silita na gadaba sasa irra guya ra qopi gudda jila adibilisumma oromo finfinne irra ka e gara magala asasa titte imalu halat kishudan akma jal jabe sanjad waning kifo ingenen nujala gufatev umman heddu gadda isanit tagame gaddi isani gaddakena nu obsa isinit dufani indufani infurama rakon kun infurama baldo wal argitani jenneni tulle gara kenan war ummata kana kakase nutiko ta jenne jilla kana simadda jenne isinit daamata turen wulin butani gudda fitikan kenan wulin daddabdan galatoma isinin jenna galanni ke sambilisumma hata usinin jenna anni bira guddan wanni ani tigammadu jecha sablamonni achi ke sajidan hundin wajjin daabato dan saba amara irra kata teso hotel ofi ke sajiru nuti magala kana keessatti tokko taane jiraanna jedhe teessoo nu arjoomee jira ammallee saba silxee irraa ka ta'e shukrii jamaalfaa baay'ee galatoonfadhaani abdusalaam mohammadfaa yoo dogoggoruu baay'ee galatoonfadhaani waraana bilisummaa oromootiif sangaa 2020 bitanii asii qabatanii waraana kenna waraana bilisummaa oromoo gaachana oromoo ta'e ardaayetaa dhaqanii gumaata fidanii fi erra fudu didani guyya gutu acci olan hingallo warana bilisumma oromoti wan kana kenninu male nurra fuda male jadani sa aki kudala majachu rubio de gogoru badde accepti timbahani jallanken erra fudatani jadani jachu saba kanalle galaton fatu barbada oromo lenu galaton fadda fakkenya akka oromi atet sablamota dachi oromiya ke sajiran ke safakken addata ni arguya arasila oto magala asasa irratti argamani isan kannin nama lama koppesine jarso ta isani ke sa isani lenutti bahani jiran media irratti bahani tokkumma sablamonni oromo wajjin qabu biya takitti akka walitti qabnu isani le akka jir of jireen egeri isani wajjin jiratan tumsatu fugodan baaye nagammachise oromo len baaye tigammade wan duga ala jiru kanaf kanatte ansine hoggadnu takinna jilla adibilisumma oromo sila arra heddu nisani garasitti imalani ummata kenna wal argani midiyan baldinnan ummata balla baysa wuraabe gammachu gudda dabarfanno wanti kishu kanalle infurama danga isani qabani tin fidan kana hawanni kenna yero dheera qabso kanatti dararamani hawwi qaban irra karaa dheeraa kana qaxxaamuranii dhufan isin kennaa kana isaantu isinii kennaa jedha.
Kuni dhangaadha. Aadaa Oromoon qabdu kennaa guddaadhallee aadaa ta'enna nama jaalattu Oromoon dhangaa kana qopheessiti micciirraa jedhama aadaa gadabiititti. Waan guddaa tokko jechaadha garuu yoo amma gorora keessan gorora adda bilisummaa oromoo ka hawwiin eegaa turre ka kaleessallee dheebochaa turre hadhanu yookaan sagantaan kun fashale nu harkaa jennee wanti of duuba nu deebisu hin jiru hamma dhumaatitti jala buunee haga gootaa isaan gahaniiti haga finfinnee handhuurallee hoo taate jala buunee kennaa teenna tana. Tawokan hoggantoota tana bichaa miti ta ilmaan oromoo guutuuti jechaadha kennaan hadha ka tokkummaa ka walta'iinsaa ka bilisummaa ka gammachuu ka bal'innaa nuufaa ta'u isiniin jennaa dhaamsi kiyya kun oromoo hundaafaa ta'u hunda walii galaatiif jechaadha kennaa kana nurraa fudhaa isiniin jennaa oromoon dhandhamee nama dhandhamsiisaa nuu dhandhamnee isiniif kenninaa nurraa fudhaa isiniin jenna addee dhandhamsiisi.
Ayee kabajaa fi ulfina dhaaba kanaaf qabanii akkasuma dhaaba qofa doon ta'an immooyyuu aadaa saba kanaatiif qabanii saba ofii jaalatan ulfeeffatan yookaan immoo akka malee ka jaalataniif qabanii fi kana hunda godhanii wanni fedhe danqaan fedhe mudatuyyuu herkin fun fede ata ugu fun fede mudatiyu ada kenyen isnu serna kenyen isnu jerani isani hoganan daba kana etoko kana fi akuma ada kenyati gudo galato fan gudo sangalate fanna hayata hayata kota sinelle jal karans kota sterba el karans zerba kanar kanar kawari ga me sadaqa ka jiruf kala damsa guddala erga guddala seena guddala damsa ko hodon tani dama guddalle qaba guddo ga to kala to ma hayata akam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamu sagalee bilisummaa oromoo akkasumas televiziyoona gaaddisa dhugaa karaa ONN niin tamsaasa isiniif dhiyeessinu akkuma itti fufnetti jirra sagantaa keenya har'aatiin kakanatti aansuudhaan kan isiniif dhiyeessinu keessummoota isiniif qabannee dhiyaannee jirra keessummoonni har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe imala jilli adda bilisummaa oromoo miseensi shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa oromoo jaaljabeessaa gabbisaatiin durfamu gara godina kibba baha oromiyaa jechuunis godinaalee arsii lixaa fi arsii baha akkasumas godina baaleetti taasisa ilaalchisuudhaan ummanni qeerroon akkasumas kutaaleen hawaasaa adda addaa hasaasatti wal gahuudhaan jila adda bilisummaa oromoo gara naannoo sanatti imala taasisu simachuudhaaf qophii addaa taasisanii guyyaa har'aa kana guyyaa guutuu ganama suphee irraa jalqabanii hanga galgalaa eegaa turani. Maaliif hanga guyyaa guutuu eegaa turanii maaliif immooyyuu hanga galgalaallee turanii ka jedhu qophii dabarirraa hubannee jira jennee abdii qabna. Warreen achirratti hirmaatan keessaa akkuma aadaa oromootti qophiilee adda addaa dhangaa qabatanii waan keessummaa tolaa fi waan keessummaa ittiin simatan jedhanii kan qabatanii dhiyaataniif qophii adda addaa kan qopheessan keessaa hawwan oromoo isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Garuma isaaniittan isin dabarsaa isaanis maqaa isaanii ibsuudhaan waan gaggabaabduu yookaan immoo dhaamsa gaggabaabduu nuuf dabarsu jechuudha. Akka nu hordoftanan kabajaadhaan isin affeera. Hunda dura baga guyyaa seena qabeessa kanatti wal agarre. Lafti itti wal agarrillee lafa silaa itti wal agarra jennee abdannellee haa ta'u iyyuu baatu malee obsaa fi murannoo fi jaalalaaf kabaja dhaaba kanaaf qabdaniif hanga bakka nuti jirru kanatti nu hordoftanii dhuftanii hunda dursa kabaja isiniif qabnuun ibsuu barbaada. Mee guyyaa har'aa kana ilaalchisuudhaan waan nuun jettan yoo jiraate maqaa keessan dursaati.
Hayyee hawwii bilisummaan jedhama. Dhaamsi an qabullee irra guddaan. Kaayyoon tun of yeroo jalqabaati jechaadha. Kaayyoo teenna bareedduu tana ta akka daa'imaatitti mi'ooftu ta akka aananiititti mi'ooftu tana haalaan kunuunfannee qabannee ofofotti akka deemnu isiniin jedha. Yookaan adda bilisummaa Oromoo kaayyoon isaa kaleessallee yoo ta'eetiin jedhe nama jaalataa nama kunuunfataa sabaaf sablammii of keessa hammataa laafaa osoo hin jenne xiqqaa osoo hin jenne jabaa osoo hin jenne akkuma aadaa kaleessaa sanitti Oromoon kaleessa iyyuu namuma jaalataa ture haddallee namuma jaalata jechaadha. Wanni ani isiniif dhaamu hoo jiraate yaa'u jaalala tokkummaa hawwiin ummanni Oromoo qabu guddaan
tokkummaadha walumaa galatti yoo tokko taane diinni nu cabsuu hin danda'u yoo makamuu yoo jechaadha. Gaafa nu ammoo gargar baanee addaan wal facaafnee gosaan lagaan gandaan aanaadhaan olloomaan wal fufurree gosa ebeluuti gosa ebeluuti ka waliin jennee maqaa wali baafnee wal farranyu taane diinni nu cabsuudhaaf salphaadha isaaf diinaaf yeroo kamuyyuu jechaadha. Diina kana gamnoomnee qaroomnee haalaan ofirraa eenne ulaa akka inni argannetti jechaadha. Akka nu seenee nu cabsuu hin dandeenyetti ammaan ala diinaaf hiree laatuun qabnu jedhaan kana dhaamsi kiyya galatooma.
Fayyaa ta'a galatooma. Dhaamsa isaan jedhan irratti wanni addaa wanni dabarata yoo jiraate dhangaallee fidanii jila dabalisummaa Oromoo wajjin imaluuf nu dhandhamsiistanii jirtu. Mee wanti dabarata yoo jiraate?
Hayyee duraan dursee waliin nu ga'uuf isin arguuf alhamdulillah rabbiin galannee haa ga'u jedha. Ittaansee hawwiin kiyya yaadni Oromoo bilisummaa Oromoo fi xaabaat jedha. Hayyee galatooma.
Fayyaa ta'aatti galatooma. Dhaamsii irraa hafee hawwanni asaasaa kan wal geessanii fi qophii kan qindeessitan kan amma fuula keenya duratti arginu kana qofaa miti. Nama hedduu achitti hafe bakka buutanii dhuftanii mee hawaasa bakka buutanii dhuftan sana ilaalchitanii yookaan immoo bakka buutanii dhaamsi jirtan jettan yoo jiraate yookaan dabarsitan yoo jiraate karaa televiziyoona keenyaaf raadiyoo keenya kan sagalee bilisummaa Oromoof gaaddisa dhugaatiin waan nuun jettan yoo jiraate.
Amma guddaallee jechuullee danda'u maqaan kiyya falmattuu walaabu jedhama. Kanaafuu wanti waliin nu ga'e kun dhugaalmaan Oromooti. Daandii haqaati. Reediyoon keessanu daandii haqaa jedha. Kaayyoon ta'inallee daandii haqaati. Kanaafuu rabbii waan nu amma kun jalqaba bakka hin geenye labbaan baane gaaraa miti labbamaayyuu hin baane dololloo takkan ta'an kaarfanne wilii nu eeggatti kana maraa rabbi nu haa ta'an kaarfachiisu. Kaayyoo uummanni keenna gootonni teenya hedduun irratti wareegame san warra dhaamsa magarsaa barii fa'aa qabateetiin bakkaan ga'u rabbi nu haa godhu. Ammallee warra dhaamsa jiranaa waaqoo guutuu gaafa amrii ta'uuf deeman Oromoo citaa waliin saaminaa namni mana tokko qabu citaa waliin saamu jedhanii achiin booda hin dhaamanne isaan jecha abbaan ilmaan Oromoo. Kanaafuuyyuu hayyuullee nama waa hedduu keessa ture akka tun dhuftu beekaallee waan beekaniifillee haga dubbiin gara gorte kanallee rabbi tokko nu haa taasisu. Waan labbaa gore kanallee rabbiin kallattii takkatti haa qajeelcha. Diinni qeensaa nuuf qabaa jira na fakkaata. Akka gama kiyyaatitti qeensaa nuuf qabaa. Fulaan tun banamte fulaata naan seenna jedhaa jira. Jilbi lama gubate sadaffaan naafaa jette Oromoo. Gaafa duraa goobanni daacee nu gurgurate. Irratti deebi'ee dogongorri kenna. Karaa diinaaf bane bara chaartara. Amma sadaffaa yoo itti deebi'e salphina kenna. Tanarra nun tursiisina yaa ilmaan Oromoo. Yaa dhaloota boruu kanarra nun tursiisina. Warroota wareegamanillee yoo dubbiin tun bakka geette sabbarra yookaan laaluma tanaan dabrina. Rabbiin takka isin haa godhu. Argaa har'aa tana argaa milkii rabbi nuu haa godhu. Argaa hinjifannoo rabbi nuu haa godhu. Hinjifannoon kan uummata Oromooti. Gadaan gadaa milkiiti.
Fayyaa ta'a galatoomaa nu jiraadha. Fayyaa ta'a mee nuti gaa bakka hawaasa achi wal gahe sana hundasaa. Hanga ta'e irraa nu himtaniitu caalaatti himuu hin dandeenyu. Meeshaan keessaa abbumti ta'e tokko miirri hawaasa sana maal fakkaata ture nama hangamiitu wal gahee bakka kamii walitti dhufanii mee akka nama bakka san turtanii tokkotti surraa isaa sana mee daawwattoota keenyaan nu hima. Hireellee argannee kaameraa kan keenyan dhahinee waraabuu hireetti arganne mee isin nu hima mee yaadan.
Hayyee miirri uummataa akkaan guddaadha jechaadha. Akkaan nama gammachiisallee jechaadha. Dheebuu ilmaan Oromoo qabdu guddaa akkaan guddaadhallee jecha. Gandoota keenya aanaa keenya keessa ganda 33 jira. Ganda 33 kana keessa haga annaansi godhan aduu guyyaadhiin gaddaa dabarsan jechaadha.
konkolaataa dhaan ijoolleen baadiyaa keessa illee deemanii annaansi godhaa turanii akkuma dhagahe saniin jechaadha sagalee san galgala dhageessisaa turanii kan dhaqqaban galgala kan dhaqqaban guyyaa irra oolanii galgala dabarfatanii hanga galgalaatu keessa turan akkuma dhagahe saniin konkolaataan miilaan jabaan guddaan laafaan osoo hin jenne miira guutuudhaan alaabaa ofii mirmirsaa magaalaa san guutuu keessa maaltu jiraa jedhan. Gayyaani maaltu jira hardhammoo maaltu jira hamma ummanni birootu jedhu durasi gahee jechaadha. Mirri ummataa kana fakkaata nuti haawwanni haawwata tanaa bichaa miti jechaadha. Haawwata ciccimoo haawwata jajjaba yaadaan cimoo waltiin dhifnee yaadaan wal qarqarree waan nu hanqate maal godhuu qabna jedhee waloodhaan warra waliin tarkaanfannu jira jechaadha. Haawwanni akkaan wal jaalannuun haawwanni gaggaariin of duuban nurraa hafanii sagantaan kennu uyyuu lubbuu keennallee dhabnee ilmaan teennallee gannee kaalkaniin fiissee nu fide. Hawwii bootaa kana akkami hamileen kun of duubatti nu jalaa deebi'a hamma yoomitu dacheen oromiyaa teenna waan taateef halkan qixxeellee deemnee itti geennee waan kana dabarfanna yaada jedhuun dhaamsa isaaniillee qabannee ija teennaan nu laalaa qalbii teennaan nu dubbisaa miidiyaa yoo carraa argattan nuun jedhee dhaamsa isaan nu kaahan kana kunoo qilleensa akka irranaa oolchitanii isiniin jedhaa jaalleewwan hedduu qabnaata dubartootaa. Yaanni isaan qaban akkuma yaada isaanii qalbii isaanii keessaan maddee ani itti dubbadheetitti akkanaa fudhatan abdii qaba galatoomaa jedha.
Isinillee yaadannu filaattanii fi maqaa televizyoona gaaddisa dhugaa akkasumas sagalee bilisummaa oromootiin akkasumas immoo maqaa jila gama kan keessanitti sossoo'aa oduu jimru kun dhuftanii bifa kanaan simattaniitiin hedduu galatoomaan isiniin jedha galanni keessanis bilisummaa uummata oromoo fi walabummaa biyya keenya oromiyaa haa ta'uun jedha. Ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa fayyaa ta'a akkuma nu faana dhuftan onneedhanis qaamanis qalbiinis nu keessa jirtu nu faana jirtu nutis hin faana jirra nu jiraadhaa nu jabaadhaa fayyaa ta'an isin hin jedha. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo akkuma turtii yeroo gabaabaa waliin taasisnee haawwan kun bu'aa bahii hedduu keessa darbuudhaan qophii kana qopheessanii waa hedduu qindeessanii kan isaan asitti nu simatanii yookaan immoo bakka kanatti dhufanii bakki amma jirru kun magaalaa Adaamaati. Haawwan argitan kun qophii qopheessanii haawwan kana qofa miti manguddoota jiru qeerroo jiru kutaalee hawaasaa adda addaa jira hundi isaanii bakka bu'oota ergatanii akkuma argitan akkuma daawwatanii fi dhageessan nu faana deemanii hanga magaalaa asallaatti nu faana dhufanii turtii yeroo fi qindoominaaf yogguu nuti gara magaalaa Adaamaatti sossoonus magaalaa Adaamallee ta'u isin faana deemnaa halkan walakkaallee ta'u jedhanii nu faana dhufanii akkasuma immoo yoo dabree isin Finfinneellee geessan hanga Finfinneellee isin faana deemna jedhanii murannoo kanaan kan isaan nu faana hordofanii dhufanii asiin bahanii hedduu isaan galateeffanna sagantaa keenya kanaaf qopheessinillee kanumaan goolabna nu faana turuu keessaniif isinillee hedduu galatoomaa isin jenna sagantaa biraatiin balloodhaan walitti deebina nagayaatti horaa bulaa. Ani Firaa'ul Jaalataati magaalaa Adaamaarraa.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamu kanarraa kanumaan gudunfine qophii biraatiin hamma walitti deebinutti nagayatti injifannoo uummata Oromoof.